У нас відблиск фронтери, мені здається, тому що хочеться, щоб він ще був з нами надовго. Ми вже на такій фінішній прямій наших ефірів і вчора, і сьогодні. І ми насправді дуже раді закінчувати мандрівну студію таким амбасадорством Луцька, бо мені здається, воно такою червоною ниткою проходило через всі наші розмови. Катерина Бохинська переді мною, і якраз футболці амбасадорка Луцька. Хоча каже людина, що з Києва, але пропагує Луцьк. І, власне, ну дуже цікаво це співпало. Зараз розпитаю про символи на футболці, бо що автобус, дерево, ну замок Любарта, зрозуміло, зараз ще далі буду запитувати. Але ну що найцікавіше, що ну я дуже рідко вичіпляла там якісь фрази, це радше там письменники, якісь інтерв'ю. Але от ваша фраза прям вірю, що Луцьк має величезний потенціал бути топ-містом в Україні і хочу долучитися до цього процесу. І потім приходити ще в футболці амбасадорка Луцька. Розкажіть, як так сталося, що ви народилися, ну бо жили в іншому місті, приїхали в Луцьк і побачили в ньому такий величезний потенціал.
Так, вітання. Дякую за запитання, бо справді я живу зараз в Києві, народилася взагалі в Івано-Франківській області, але працюю і промотую Луцьк. Чому так? Це сталася історія, мені здається, як і в багатьох людей. На початку повномасштабного хотілося знайти свою цінність, пішла з бізнесу, з корпорації, бо треба було робити щось більше. І до мене звернулись з громадської організації «Алгоритм дій», сказали, що ми робимо Луцьк топовим містом. В нас ціль для того, щоб про Україну знали не лише як про війну, а те, що тут є круті люди, те, що тут розвивається культура, те, що ми не здаємося, і долучайся до команди. І я в Києві, працюючи в айтішці до цього, така, ну, громадська організація, ще й тим більше в меншому місті, не впевнена. Але коли зустрілася з людьми, це були візіонери, натхненники організації, вирішила спробувати, і зараз от уже рік вважаю, що Луцьк – це топове місто, я його амбасадорка, і щиро рекомендую всім справді відчути цей смак Луцька.
Ви знаєтесь на кризових комунікаціях, і я насправді, коли трохи гуглила інформацію, перша інформація, яка є, вона пішла зайти в громадський сектор, і це такий прям ну скандал. Якби тому, що вважається, що ну якщо ти доходиш до IT, то це така ніби вершина твого розвитку, а якщо ти вже виходиш з IT, то ти ніби ну все, деградуєш трохи професійно, але виживий приклад того, що це так не є, і зараз хочеться запитати про те, ну от як ви почувались в IT, та як ви почуваєтесь зараз, і ну відповідно зрозуміло, що тут там додався оцей соціальний імпакт важливий. Але загалом тут ну от хочеться якраз розуміння того, та що громадський сектор це не тільки про волонтерство, а й про повноцінну роботу.
Так, це, до речі, цікава історія, бо я написала пост у Фейсбуці, що я змінюю роботу, і цей пост опублікувало IT Media. Вони запитали дозволу, сказали, чи можна. Я така, ну, звичайно, будь ласка. Бо це було щось справді дивне. Бо, як ви казали,
ну, скандал це... просто. Скандали, інтриги, розслідування.
І там прям були якісь міфи, які дуже часто панують, що в громадському секторі це чисто грантожери, які нічого не роблять, сидять на коштах. І я живий доказ того, що це не так. Те, що моя кар'єра продовжується. Більше того, мені зараз навіть значно цікавіше, бо часом, коли ти в технічних компаніях відчуваюся, от я, наприклад, відчувала себе таким маленьким гвинтиком в великій системі, що я не маю ніякого впливу, а коли перейшла в громадський сектор, завжди є це відчуття, що я ну, працюю, по-перше, з людьми і бачу ефект і вплив того, що роблю, а також те, що є можливість робити щось велике, працюючи і заробляючи кошти. Більше того, зараз, коли Україні це надто потрібно, мені здається, що для багатьох людей це може бути хорошим виходом в кар'єрному плані.
Мені здається, що це і хорошим виходом може бути в тому плані, що коли ти відчуваєш, що ти недостатньо щось робиш, це якраз можливість закрити своєю експертизою якийсь певний напрямок, це ж теж дуже важливо. Але тут ще цікаво, що будучи амбасадором міста, можна в нього ніби як вкладатися. Це про місто-кафе я зараз з вами хочу поговорити, бо ви є однією з співзасновників та співзасновниць цього кафе. Суть в тому, що 80% прибутків, якщо не помиляюсь, буде йти на міські ініціативи, тобто якісь кошти складені, побудований заклад, і яка частина коштів віддається для того, щоб розвивалося місто. І ця схожа ініціатива вже реалізована в Івано-Франківську, і цікаво, як ви її тут бачили, як ви до неї долучаєтесь, і яким чином вона має працювати.
Так, це один з моїх улюблених проєктів в Луцьку, бо 100 людей, 100 співзасновників, дуже грубо кажучи, скинулись грошима для того, щоб відкрити кафе. Якраз особливість цього кафе – Так, це буде смачна їжа, смачні напої. У нас топові адміністратори, управлінці, люди зі сфери хорики. Але те, що є особливістю, це те, що 80% саме прибутку буде йти на ініціативи. Зокрема, на ті, які приближають перемогу, те, що зараз дуже актуально, і на розвиток міста. Плюс величезний в цьому, що я для себе знаходжу, це, по-перше, спільнота зі 100 ідейників, які розуміють, що вони вкладають свої кошти, але не отримуватимуть ніякої там прибутку, ніяких оце як в стандартному інвестуванні повернення коштів, а вони можуть впливати на розвиток міста, впливати на зміни. І це якраз показує те, що знайшлося 100 людей, які справді розуміють цінність оцього впливу і цих змін. І мені дуже хотілося бути однією з них. Більше того, бачучи результати Urban Space Toyk і Франківську, що за 10 років вони підтримали більше, ніж 160 проєктів, по-моєму, це там величезні 7 мільйонів гривень, чи щось таке, якщо не помиляюсь, то я розумію, що ця ініціатива буде приносити величезні зміни. От, і коли потрапляєш серед цих людей, почуваєшся ще більш ціннішою, і мені здається, людям саме в час війни дуже часто бракує цього, що я там недостатньо доначу, цього вже недостатньо, волонтерів цього вже недостатньо, де ще притулитись. От соціальне підприємництво, так називається цього модель цього кафе, це ще один спосіб.
Просто мені здається, що і волонтерство, і донати – це важливо, але це така одномоментна дія, ти ніби зробив, і треба знову щось робити. А коли ти долучаєшся до цього такого системного підходу, ти ніби зробив, і ця дія далі, вона триває, так? Тобто вона більш тягла. Обіцяла розпитати про символи Луцька на вашій футболці. Mm-hmm. Розкажіть, з чим має асоціюватись Луцьк, тому що зазвичай це замок Люберта, він тут майже по центру, але він не один, не самотній.
А так, до речі, вчора були на екскурсії в Луцьку, і нам екскурсовод сказав, ні в якому разі не називайте це замком Люберта, бо це замок трьох князів.
Соромно. Я на екскурсію, як ви бачите, не сходила.
Треба виправлятись наступного разу, пропонуємо, запрошуємо. От, але Луцький замок, це було для всіх. Взагалі, нас було якраз екскурсії багато і істориків навіть, і журналістів, тому це така поширений міф. І Великий замок або замок Луцький замок. Це один з символів, як я вже розказала трішки про нього. Він дуже відомий, і мені здається, що Луцьк найбільше асоціюється саме з
це
цим
правда.
Символом. Ще в нас є символ тут зерно. Це скульптура, до речі, яка теж була під час війни, під час повномасштабного вторгнення, поставлена в місті. Спочатку вона почала робитись до повномасштабного вторгнення українським скульптором, але поки вона створювалася, змінився контекст і вирішили, що це ще буде не просто скульптура, а вона збирає гроші на розмінування разом з фондом «Поверни живим». Те, що зараз величезні території України заміновані, і відповідно ми хочемо ще раз через зерно, як архетип, символ відродження, також землі, як Україна, це взагалі житниця, то вона ще додатково збирає ці кошти.
Угу.
Так що теж запрошую в Луцьку підійти, там за QR-кодом можна задонатити. Ще є величезне, це якщо ви не знали, думаю, мабуть, багато людей не знають, те, що в Луцьку розташована найдовша будівля в Європі, по-моєму, навіть в світі. Це величезний будинок, такий в формі соти. Всі урбаністи, от ми були на Львівському урбан-форумі.
Я думала, що це частинка плану. Ну, тобто, що це не один будинок, що це ніби так, як вирізана частинка там плану, якоїсь карти, щось таке. Ну, принаймні, воно так виглядає.
Так, напевно, якщо б ми його всього розмістили, це, мабуть, була б не футболка, а ціла сукня або мантія. Він справді величезний, там тисячі квартир і справді відомий серед урбаністських кіл символ. Лесен ясен – це дерево,
ясен.
Бо
є
легенда, що Леся Українка сиділа під ним і творила. На жаль, зараз цей ясен вже, він був старенький, відповідно, його ліквідували, не знаю, як саме. Але цікава історія, що з нього ще зробили додаткові якісь сопілочки чи інструменти, тобто вони ще збереглися і де ще існує цей лесен ясен. А маршрутки, це мої колеги сказали, що тут був завод Богдан Жовтий, і в них от саме
це просто легендарний жовтий автобус ще такого старого зразка.
Та, і він от звичайно асоціюється з Луцьком, тому теж така цікава історія.
Дуже класно. Мені здається, що через такі маленькі символи ми пізнаємо десь місто, його культуру, його цю атмосферу, вайб. І класно, що мені кожне місто, я переконана, в Україні, і так само селище, і село може знайти такі символи для себе. І це може бути чимось таким першим в амбасадорстві, так? Тобто приносити любов до того чи іншого міста, чи населеного пункту через образи, бо це дуже добре працює. Ви також кризова менеджерка, так, в комунікаціях, і тут, ну, ми зараз говоримо говоримо про книги, про літературу, про видавничий ринок. Наскільки він зараз потребує кризової комунікації і наскільки він швидко її засвоює? Тому що там у нас перехід від нормальної комунікації до кризової відбувся з першим обстрілом, і вона досі кризова, так? І чого ми вже навчилися і що ми робимо добре, а чого в кризових комунікаціях нам ще потрібно вчитися, бо ну, ще 100% не все вміємо. Можливо, на якихось прикладах книжкового ринку, якщо їх знаєте, можливо, абстрактно, тобто тут не обов'язково якось конкретно відповідати.
Так, дякую. Варто зазначити, що я якраз експерт з кризових комунікацій, але не в літературному ринку, тому можу лише так ззовні дати там свій огляд. Зокрема, мені здається, зараз всі комунікації в Україні кризові. Якщо працювати в комунікаціях, ми ще жартуємо, що це завжди люди, які працюють з кризою. І з прикладів останніх, це, мабуть, всі чули про обстріл Віват, про знищення книжок. І насправді дуже круто зовні виглядає праця комунікаційників проєкту, бо після того зразу був книжковий арсенал, про це всі говорили, використали, якби це жахливо не звучало, але використали цю можливість, щоб ще раз нагадати світові, бо це той інфопривід, який зворушив не тільки Україну, а й весь світ, про те, що Росія знищує культуру українців, і це не тільки про території. І тому, мені здається, зараз якраз в літератури дуже важлива роль показати те, про що ми говорили в алгоритмі дій, що Україна – це не тільки війна, це не тільки Чорнобиль. Це велика кількість розумних, талановитих людей, які створюють прекрасні твори і які показують Україну в позитивному, але не лише в цьому такому негативному темному світлі.
Це точно правда. Ви ще маєте курс про глобальні маркетингові комунікації. І ну от мені так внутрішньо здається, там книжковий, не книжковий ринок, але ну маркетингові комунікації у нас теж виросли ну прям не на голову, а на 10. Тобто, ну ми в цьому просунулись дуже класно. Але чи достатньо цього, щоб просунутись глобально? Тобто, чи може наш маркетинг конкурувати з світовими тенденціями? Теж там, ну коли ми говоримо про те, щоб виводити не тільки там якусь інформацію про Україну, а й продукти наші виводити. Ми бачимо, там заклади офіційно там виходять в Польщу, там Нова пошта зараз уже просто по всій Європі теж виходить в Америку. Чи готові ми до того, щоб комунікувати ще і з таким глобальним та споживачем?
Я думаю, що українці готові вже до всього, якщо дуже коротко.
Це правда.
Але якщо говорити загалом, то я б порівняла український і глобальний контекст, бо все одно в Україні в нас особливі умови. В нас в маркетингу дуже присутня емпатія. І це з однієї сторони нас
вирізняє, ніби так?
Так, але з другої сторони воно нам трішки... Ми виступаємо в конкуренції. Бо, наприклад, якщо брати соцмережі, в Україні дуже часто ми не можемо щось публікувати, є часи, коли це дуже недоречно, є якась там чи гучна музика, те, що може бути тригерити інших людей. І нам в Україні дуже важливо на це зважати. Бо якщо ми не зважаємо, ми дуже програємо всередині. Але коли ми на це зважаємо, ми програємо на міжнародному ринку. Тоді як весь європейський і США ринок знімає прикольні тіктоки, весела музика, гучні забави, те, що приваблює споживачів, ми, на жаль, не можемо цього робити, бо це буде провокувати дуже багато конфліктів, можливо, навіть кризи.
Ну і це внутрішній конфлікт наш провокує теж, тому що з одного боку ти розумієш, що це ніби заробіток, ну що важливо, та там хто би що не говорив, але від того, скільки ми заробимо, буде залежати те, як ми будемо розвиватися далі, і що ми зможемо собі дозволити в тому всьому. Але це і внутрішній конфлікт, що ну це десь культурно і емпатично, як ми вже говорили, ми десь не можемо. Але якщо ми говоримо про ось ці такі тренди, та тобто там ну, рекламні зараз агенції або агенції, які беруть маркетинг на аутсорс, ну мені здається, що вони роблять десь дуже круті речі. Але якщо ми виходимо з цим кудись на іноземні ринки, то там же ж, ну як мені здається, треба знати ще якісь місцеві культурні контексти і загалом контексти, з чим можна виходити, з чим не можна виходити і як цим комунікувати.
Однозначно, і в мене завжди рекомендація, коли бо приходять також на консультації, що якщо заходити на новий ринок, обов'язково має бути локальний експерт. Бо ніхто, які би ми круті українці не були професіонали, я вважаю, що ми на ринку, світовому ринку праці з маркетингу, з комунікації дуже потужні гравці. У будь-якому разі ми не маємо оцього відчуття, я б навіть сказала, цієї інтуїтивної речі, і ніякі книжки з культурного менеджменту нам не підсвітять ті речі, які підсвітить локальна людина. Тому однозначно рекомендую завжди заходити в колаборацію з якимись локальними людьми, експертами, компаніями.
Це абсолютно хороший кейс. І тут ще цікаво, ви згадали про консультації. Як часто звертаються за порадою? Тому що мені здається, що ми чомусь, ну от у всьому, так, це не тільки там в кризовому маркетингу, це просто у всьому, такі, ми до останнього дотягнемо самі, і тільки коли вже буде оцей пік прям, ну вже ніяк, тоді ми вже кажемо, ну, допоможіть, та, ну, бо вже ніяк, та, тому що приходять саме вже в такий кризовий піковий момент, чи все-таки ще, ну, вже трошки вчаться це передбачувати і завбачливо, та, беруть якісь поради на потім.
Я більше схиляюсь до другого варіанту, бо бачу ось цю еволюцію. Якщо раніше от кризових комунікацій спеціалістів було не дуже багато в Україні, то переважно приходила там з чітким запитом під якийсь проект, криза, що робити. І завжди, ну, кожна криза різна, але є якийсь набір дій, які потрібно виконувати. І, в принципі, це було раніше. Зараз дуже часто, що цікаво, приходять за консультаціями не лише там, коли вже щось дуже погане.
Коли горить, так.
Так, оце крута еволюція взагалі всього ринку, а навіть тоді, коли просто немає якоїсь експертизи спеціалістів, не обов'язково це має бути топ-менеджмент, чи вся компанія має якусь потребу, спеціалісти самі там, менеджери компанії, керівники якихось окремих напрямків приходять і кажуть, я там не працювала з цим напрямком, ми запускаємо, скажи, типу, як краще це зробити. І ця культура мені надто подобається, більше того, зараз є ті ж консультації за донат, коли люди ще відчувають, що вони прийдуть на консультацію за донаті, там, наприклад, на сили ССО, як це зараз відбувається, Projector Institute, то це, мені здається, додаткова мотивація ще.
Ну так, ніби і для себе щось корисне отримав, і ще щось корисне зробив. Це взагалі геніальна думка, мені здається. І тоді чомусь таким хорошим ще хочеться завершити, вже без кризи. Ми не відчуваємо, мені здається, кризу тут ці два дні. А як ви почуваєтесь, коли в Луцьк, який амбасадоркою якого ви виступаєте, приїхала купа людей? І теж оце з втішеними очима, з прекрасними, як на мене, відгуками про місто, про фестиваль, про відчуття тут. І про якийсь, це ж про якийсь туристичний певний, так, потенціал, що люди там будуть, що їх треба, це така ще плюс заохочення, приїхати ще, там дізнатися ще більше, як вам тут атмосфера, і яких, можливо, ще подій не вистачає, щоб приваблювати, ну, щоб зробити Луцьк цим топ-містом, так, як цитату ми згадували вашу на початку.
Угу. Насправді, це моя історія, я їхала в Луцьк трішки скептично. І от буквально вчора ми говорили з друзями, що Луцьк – це не Чернівці. Тобто є оця неправильна репутація, що Луцьк – це щось менше, гірше. Немає цієї крутої репутації, що Луцьк – це прям топ-топ. Це якраз наша ціль. І мені здається, що цим фестивалем ми це доказуємо. Бо те, що приїхали стільки людей, і те, що, от як ви кажете, очі горять, і люди з усієї України, є люди з-за кордону, більше того, журналісти, які хочуть показати ще більші закордонні аудиторії, там, з Португалії, Франції, Польщі, наскільки в нас події відбуваються, це не в Львові, в Києві, Одесі, Харкові, як завжди всі звикли вважати. І мені дуже подобається, що от зараз ми полегенько міняємо це сприйняття, і що кожен може бути до цього дотичний, бо... Так, ми одна з організацій, але ми помітили, що в Луцьку дуже активні люди, і всі починають об'єднуватись, партнеритись. Навіть на фестивалі можна побачити, який бізнес включився, дав свої якісь додаткові ідеї, продукти для того, щоб задонатити на ангар. Це ще одна з місій фестивалю. І мені дуже це імпонує. Більше того, те, що ми бачимо, наприклад, зараз то місто-кафе, яке ми вже згадували, там буде, крім кафе, ще й крамничка, де ми розробляємо повністю... Мерч Луцька. От, типу,
мені здається, що мерч – це те, що ми зараз дуже любимо, бо це щось таке крафтове, класне, і ми всі такі прям, звідки б ми не їхали, треба провести якийсь мерч.
І ми помітили, що ми розробляємо, у нас є наша дівчинка, яка цим займається, Таня, і вона вже починає там якось спойлерити в себе в сторіс, і люди, де це купити, ми хочемо, давайте вже, і лучани, і також ми орієнтуємося на всеукраїнську публіку.
Це дуже класно, я дуже бажаю, щоб це розвивалося насправді, і щоб ваша любов заражала всіх довкола, до Луцька, бо це вже відчувається, нас з вами розділяє стіл, але я вже прям за нашу з вами розмову почала любити Луцьк ще трошечки більше, і я думаю, що наші слухачі і слухачки теж. Дякую вам, що ви так красиво, з такою любов'ю закрили нашу мандрівну студію, наші прямі ефіри Радіо Сковорода. Два дні, друзі, ми були з вами в окольному замку, в Луцьку, відреставрованому, крутому, безбар'єрному, з надзвичайними людьми в надзвичайній атмосфері. Ми дуже дякуємо, що теж змогли долучитися до міжнародного літературного фестивалю «Фронтера». І я вкотре ще раз кажу, що записи, усі записи наших розмов ви зможете почути на подкаст-платформах Радіо Сковорода. Це Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Magugu Audio і, звичайно, на YouTube теж підписуйтесь. Ми дуже раді були провести цей час разом з вами. Сподіваюсь, що у вас такі ж емоції, ви змогли трохи перейнятися атмосферою, яка тут відбувається. З вами була Тетяна Вдовиченко, бо мене зазвичай копують, що я не представляюся. Радіо Сковорода, обов'язково почуємось.
Я бачу навколо камінні, квіти, міста і вокзали, і сонце, і сніг.